Despre ce ați vrea să învățăm astăzi?
Despre ce lecție ne vei?
Ar fi multe, multe lucruri de învățat din Scriptură. Aș vrea să vă spun că de mai mult timp, Natalia, tu ai fost la Coșbuc, și? Ai fost. Deci la Coșbuc am prezentat o lecție care se poate fi intitulată Credința lui Avram. Acea lecție am prezentat-o și luni în Cluj. Mie mi se pare o lecție foarte, foarte necesară pentru direcționarea credincioșilor. Dar poate că, nu știu dacă credeți că...
N-ați
auzit-o? Deci, e posibil, dar eu acum m-am orientat și în altă parte. Dacă gândiți că, dar pentru mine, deci... Nu cred că e bine să... Că nu prea are. Eu pot să vă țin și lecțiile pot fi scurtate și extinse și putem să tot vorbim. Dar nu e atât de esențial ce voi spune eu. Știți ce este esențial? Ca voi să recunoașteți în ceea ce spun eu dacă este voința lui Dumnezeu. Și apoi știți ce să faceți? Să căutați să o conturați această voință. Pentru că eu nu voi putea spune tot. Eu voi atinge anumite lucruri și voi veți putea căuta să fie. Așa vorbește Scriptura. Atunci trebuie să fie parte din convingerea mea. Devenim parte din convingerea noastră, apoi trebuie să devie o practică a vieții noastre. Ce este credința? Practica, nu? Ceea ce exersăm noi zilnic, aceea este credința de fapt a noastră și apoi această credință va fi răsplătită. Altfel suntem doar niște aramă care face zgomot sau altceva ce de fapt rămâne atâta numai cu zgomotul și de fapt nu se schimbă nimic. Dacă doriți, putem să discutăm aceasta. Deci, credința lui Avram. Aș vrea să vă spun, convingerea mea este că trebuie respectat cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie respectat începând cu litera și ajungând până la spiritul acestui cuvânt. Sigur că spiritul în general trece peste litera. Adică este dincolo, cuprins. Dar nu se poate ca spiritul, nu se poate ca o masă să nu încapă într-o casă. Înțelegeți? Deci așa trebuie să înțelegem spiritul. Spiritul este ceva cuprinzător, ceea ce depășește limita a ceva foarte bine conturat și care prinde și anturajul. Exact așa cum o masă e într-o casă, așa litera poate să fie în spiritul legii. Bun. Astfel stând lucrurile, ne amintim cu toții câteva scripturi, printre care, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Asta v-am mai amintit-o, cred că. Dar mie mi-e tare dragă. Poate una dintre scripturile mele preferate. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Să rămânem în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Alta. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprionire, ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucru bun. De ce ai nevoie de Scriptură? Ca să poți face lucru bine. Și dar ce zice Apostolul Pavel înainte? Din prucie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea mântuirea. Ce familie a fost aceea în care din prucie să învăța Scripturile? Și Scriptura nu poate fi desfințată, zice Domnul. Dar știți ce zice acolo? Zice, Cum puteți zice voi că eu hulesc când Scriptura zice, am zis, sunteți Dumnezei? Dacă Scriptura numește Dumnezei pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Vă dați seama, fraților, sunt niște lucruri care ar trebui să ne marcheze, să ne facă conștienți de niște responsabilități. Dacă Scriptura numește Dumnezei pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și la noi ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Puternici. Numai s-a scurs, ești, da, dacă îl și îndeplinești. Deci așa ne vrea Dumnezeu. Cine vorbește să vorbească cuvântul lui Dumnezeu? O altă scriptură. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Ce înseamnă când ai ceva din belșug? Când se întâmplă că într-o coștie, nu știu cum le ziceți aici, porumbar, probabil le zice,
coșar.
Ai plin de porumb. Și se întâmplă că intră un șoior ceva acolo. Ce curge de acolo? Porumb, nu? Dacă ai un sac plin de făină și se sparge, ce curge din el? Sau dacă îl desfaci pe la gură, ce iei? Făină. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Să fie plin așa, îndesat. Și când se întâmplă că cineva lovește, țâșnește făină, țâșnește ce e acolo. Ce fain e când vin noi, pe oriunde ai face o aricare, chiar întâmplătoare să fie spărtura, să țâșnească cuvântul lui Hristos. O altă scriptură. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul bine închegat. Ce înseamnă a te ține strâns de cineva? Sora Emilia îl ține strâns pe Timotei în brațe. Mai încape cineva, Hole? Nu. A ține strâns înseamnă a fi în atingere cu cel pe care îl strângi. Și la noi ni se spune că să ne ținem strâns de cap. Și știți ce zice acolo? Nimeni să nu vă fure premiul alergării printr-o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a cunoscut. Umflat de o mândrie deșartă și nu să ține strâns de cap. Să ne ținem strâns de cap. O altă scriptură. De aceea, frați sfinți, evrei 3, poate alalaltă e Coloseni 2, parcă cu 18, evrei 3 cu 1, ce zice? De aceea, frați sfinți, care veți parte de chemarea cerească, ațințiți-vă privirile la apostolul și marele preot sau căpetenia a mântuirii voastre. Fraților, când eu uit sântă la cineva și cealaltă vorbește lângă tine, băi, dar tu n-auzi? Păi n-am băgat din seama că mă uitam. Se întâmplă așa? Da. Aceasta este realitatea pe care ne învață Scriptura. Dacă ne uităm țântă la Domnul, cineva trebuie bine să ne scuture ca să ne putem lua și de luăm, înapoi ne întoarcem acolo. Și când te uiți țântă la El, ești preocupat de acel lucru. Iată, dragii mei, câteva scripturi care definesc poziția noastră sau relația noastră cu Dumnezeu, sau trebuie să definească. Și acum, credința lui Avram, și am spus că trebuie să vorbim cu Scriptura, există acest termen în Scriptură? Eu am găsit că acest termen, așa cum îl exprim eu, se găsește în Romani 4 cu 16. Dar numai să vedeți ce zice. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prim har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram. Nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Deci, credința lui Avram, un termen scriptural. Un termen scriptural care se referă la credincioșii vârste evanghelice. Fraților, credința lui Avram nu este o teorie pe care vrem să o inventăm noi ca să ne detașăm de alți oameni. Este o normă scripturală. Este voința lui Dumnezeu ca noi să avem credința lui Avram. Și ce vreau să spun este că, contrar tendințelor noastre, a studenților în Biblie, de a minimaliza informația scripturală cu privire la credința lui Avram, credința lui Avram este foarte, foarte detaliat precizată scriptural. De aceea, nu facem bine dacă trecem în fugă peste acest subiect. Și este bine să-l amănunțăm foarte bine, să-l detaliem până în ultimele amănunte. Dar, încă un lucru, noi ca și adunarea ci, nu putem să facem o analiză globală. Credința lui Avram nu permite o examinare globală, ci doar individuală. De aceea, nu pot să zici gruparea asta are credința lui Avram. Pentru că ea necesită o examinare foarte detaliată. Și amănuntile sunt atât de exacte și precise în cuvântul lui Dumnezeu, încât nu pot să caz de acord că toți suntem aici sau toți suntem aici. Putem să fim în stadii diferite. Să fim în aceea, dar în stadii diferite. Dar putem să nici nu fim în această credință. Depinde. Și punctul numărul 1 al credinței lui Avram. Știți care este? Vă spun că pentru mine este o binecuvântare de când am putut să înțeleg că Scriptura așa de clar precizează această credință. Punctul numărul 1 a credinței lui Avram este Avram a crezut pe Dumnezeu. Romani 4:3. Galateni 3:3, îl găsim și acolo. Iacov 2. Genesa, nu știu care verset, dar îl găsim. Dar ăstea sunt trei în Noul Testament. Avram a crezut pe Dumnezeu. Credeți că e un lucru mic acesta? Avram a crezut pe Dumnezeu. Avram nu l-a crezut nici pe înger, nici pe cutare, ci pe Dumnezeu. Această primă normă a credinței lui Avram spune că trebuie să existe o convingere directă despre Dumnezeu, da? Lot o crezut pe Avram, ca și i-a spus Dumnezeu. Până unde o mers? Până undeva. S-a oprit. Așa se întâmplă și cu noi. Dacă noi credem pe Ion, sau pe fratele Rusel, sau pe Cutare. Ce înseamnă aceasta? Că nu le iau în considerare pe Ion? Că nu le iau în considerare pe fratele Rusel? Nu. Înseamnă că eu, vine un vecin și zice, măi, s-a dat o lege că de mâine poți ieși în pensie. Tu ce faci? Mâine îți iei bani și îți faci copii și te duci cu actele la ghișeu să-ți dai? Nu. Eu trebuie să verific dacă această informație este legală. Și atunci ce fac? Eu am un monitor oficial sau fac rost de el și văd dacă această lege a apărut și de când intră în vigoare, da? Și care e monitor oficial? Cuvântul lui Dumnezeu. O zis fratele Rusel, o zis Ion, o zis altul. Pot să zic că eu am verificat informația și astfel am constatat temenicia ei sau netemenicia. Avram verifica tot ceea ce credea și Avram a crezut pe Dumnezeu. Este Dumnezeu baza credinței noastre? Este cuvântul lui Dumnezeu. Avem un început al credinței lui Avram. Să nu vă cumva să înțeles gata, nu avem tot. Stați că nu-i, e începutul numai, frați și surori. Care e punctul 2? Este un gând interesat, da, el se încadrează în acest prim punct. A crezut pe Dumnezeu. O crezut tot ce i-a spus Dumnezeu. Dar punctul numărul 2... Acesta e mai târziu. Punctul numărul 2 este făgăduința lui Dumnezeu. Ce zice Apostolul Pavel chiar în textul pe care l-am citit? Căci făgăduința să fie căzășuită pentru toată sămânța. Ce este punctul numărul 2? Făgăduința lui Dumnezeu. Noi nu putem crede dacă n-avem ce. Dacă Dumnezeu n-ar fi promis ceva, n-avem ce crede. Dar dispoziția de a crede trebuie să existe înainte, că dacă nu, nu te apuci de cercetat. Dar dacă te apuci de, ai această aplicare, ce zice Apostolul? Nu toți au credință. Dar cei ce au credință, ce trebuie să urmărească? Făgăduința lui Dumnezeu. Acum, ce spune această făgăduință? De unde? De unde, frate, de unde ai mai scos și pe asta? Fraților, sigur că la unii știți ce zic. Mă, frații ăștia se apucă să facă ei descoperiri, să inventeze aici. Puteți gândi și așa, nu-i nicio problemă, că pe mine nu mă afectează. Dacă e drept, la voi vă face bine, dacă e nedrept, vă aduce pagubă. Dar Scriptura vorbește că punctul numărul 2 este făgăduință. Că nu putem fi părtași ai credinței lui Avram dacă nu suntem de aceea care avem originea în făgăduință. Și ce zice Apostolul Pavel în... Unde? În Romani, capitolul 9. Ce zice? 9:8. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Vedeți, dragii mei, că făgăduința este a doua după credință. Deci ca să fim credincioși, trebuie să credem în Dumnezeu. Punctul numărul 2, trebuie să avem o origine comună cu Avram, care era făgăduința lui Dumnezeu. Ce a zis Dumnezeu? O făgăduit. Și zice aici că sămânța lui Avram sunt cei care îs din făgăduință. Și acum se pune problema. Dar nu trebuie să zic din făgăduință. Dragii mei, și hai să mergem un pic să analizăm. Avram a avut 2 copii. Primul a fost din făgăduință? Nu. Nu a fost din făgăduință. Dar nu a fost el copil bun? A fost. Dar nu a fost din făgăduință. Și ce se întâmplă? Acesta copil din firesc prigonește pe cel din făgăduință. Deși cel din făgăduință era moștenitor. Cu alte cuvinte, dragii mei, aici avem un punct de adevăr foarte clar. Cine nu are originea în făgăduința lui Dumnezeu, cine nu a fost motivat în apropierea de Dumnezeu, de făgăduința lui Dumnezeu, și foarte frumos fratele Russell precizează ceva. Zice așa, dacă cineva se apropie de Dumnezeu din egoism sau frică, nu este conceput numai din iubire. Această iubire este aprecierea voinței lui Dumnezeu, aprecierea tendințelor, intențiilor lui Dumnezeu. Și intenția lui Dumnezeu este în făgăduință. Deci dacă noi, credința noastră, are originea în făgăduință, în promisiunea lui Dumnezeu, atunci suntem părtași la credința lui Avram. Dacă nu, nu suntem. Și moștenitorii cine sunt? Cei care se fac prin făgăduință. Dragii mei, nu avem acces la moștenire fără făgăduință. Și care e făgăduința aceasta? Poate fi Isaac, poate fi voi binecuvânta toate familiile pământului în tine și sămânța ta, dar conceptul că Dumnezeu a promis ceva. Și această promisiune a fost de binecuvântare. Și noi credem binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe pe proiectul lui Dumnezeu. Nu e necesar absolut să știm toate particularitățile făgăduinței. Dar trebuie să știm aceasta, că promisiunea lui Dumnezeu este că va face bine la oameni. Și aici, aici de fapt, știți ce să face? Să stinge egoismul și începe acea apreciere serioasă. Eu nu mă apuc să slujesc pe Dumnezeu că eu îi ajunge bine și o grămadă ajung rău. Nu! Eu mă apuc să slujesc pe Dumnezeu că Dumnezeu vrea bine la toți. Și eu pot și ajunge la acest bine mai util ca cealaltă. Și să ne grăbim, așa zice Scriptura, să ne grăbim să ajungem la bine. Observați, de fapt de aici pornește o anumită nuanță de asemănare cu Dumnezeu. De aici, dacă nu avem această origine, nu are de unde ieși asemănarea cu Dumnezeu. Acest lucru despre această origine diferită, ne amintește Apostolul Pavel chiar aici. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Adică vorbim despre Sara și de care noi știm că ea a provocat și nașterea celuilalt fiu. Dar, fiul făgăduinței. Dar aici continuă și ne mai spune și altceva. Știți ce? Că direcția făgăduinței a fost dirijată de Dumnezeu și la nașterea lui Iacov și Esau. Dar cum? Când, și aici mi se pare că trebuie să stăm bine să cântărim lucrurile. Un lucru este clar. Fără făgăduință se nasc copii firești. Din făgăduință se nasc sămânța lui Avram. Punctul numărul 2, că din Isaac, prin Rebeca, se nasc alți doi copii. Aceeași naștere, din aceeași mamă, cu caractere diferite. Că lipsa de a aprecia lucrurile lui Dumnezeu conduce la firesc. Este adevărat? Sora Nadia, este adevărat? Esau a apreciat lucrurile lui Dumnezeu? Nu le-a apreciat. Naște firesc, dragii mei. Naște firesc. Rețineți aceasta. Și cei care apreciază lucrurile lui Dumnezeu moștenesc făgăduința. Ce se întâmplă aici? O altă caracteristică. Ce-mi trebuie mie dreptul de întâi născut? De ce să fac cu el dacă mor? Și Iacov nu-i pasă că moare, îi dă mâncarea la el numai să obțină dreptul. Și totuși, cât de fățarnică e mintea aceasta omenească. I-am dat dreptul, dar moștenirea, binecuvântarea ta mea trebuie să fie. Nu era drept, dragii mei, nu era drept. De ce nici n-a permis Dumnezeu? Dar rețineți aceasta, dragii mei. Acesta este drum pe care se dezvoltă alte două clase. Esau, Edom, Iacov, Israel. Acestea sunt principii dumnezeiești, născuți din aceeași mamă, din același legământ, din aceeași origine, cuvântul lui Dumnezeu, neapreciind favoarea dumnezeiască, devenim firești, apreciind favoarea dumnezeiască, devenim spirituali. Aceasta ce va însemna? Aprecierea dreptului de întâi născut și a binecuvântării. Și mă gândesc, atât mă gândesc de mult, și cred că și alții au avut gândul acesta, dar și eu l-am avut când am fost copil și atâta mă bucur că de atunci am putut gândi așa. Știți ce gând îmi trecea mie pe minte când eram copil? Am văzut lucruri frumoase în familie pe care poate că eu nici nu le-am repetat așa și poate că este o pagubă. Dar mă gândeam, oare când m-aș despărți de tata și n-aș trăi cu tata și cu mama? Aș vedea eu binecuvântarea lui Dumnezeu? Aș putea simți tot așa în familia mea? Și atât îmi doream de mult aceasta. Și îmi doream această experiență, deși toate împrejurările cumva erau dirijate că eu voi rămâne cu tata în familie. Și timpul a trecut și a ajuns așa. Și atunci, mai târziu, când am înțeles aceasta, m-am gândit cât de mult. La Iacov erau ceva mai cumva, mai prospete, mai, zic eu. Deși și lucrurile spirituale sunt, nu se pot compara, sunt valoroase. Dar mă gândesc, cum o gândi el, vai, dacă eu, bunicul meu, Avram, o decedat. Tata este spre sfârșitul. Măi, dacă eu aș putea fi cel pe care să-l favorizez Dumnezeu, ce mare bine. Ce mult ar însemna pentru mine aceasta. Și știți unde se vede mult aceasta? Când el fuge de Esau. Și ce se întâmplă? Maică-sa, el nu era dispus, mă, asta e, el a fost. Cu toate că avea dreptul și trebuia să... Dar maică-sa îi spune, uite, trebuie să faci așa că tu trebuie să iei binecuvântarea pentru că ai dreptul. Și după ce ei apar acele dificultăți și el trebuie să fugă și ajunge în câmp și se culcă. Se culcă cu capul pe o piatră și s-ar putea că această piatră să reprezinte pe Domnul. S-ar putea să reprezinte pe Domnul, știți zice? Pentru că Domnul se zice în Ioan, adevărat vă spun că veți vedea pe Fiul omului, hai să vedem exact, nu-i chiar așa, s-a s-o rompit în Ioan 1 cu... Adevărat, vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Și după piatră pornea o scară, după care se suiau îngerii și se coboreau. Curmea, îngerii din cer, nu? Cum de nu s-o coboră și apoi să se suie? Vreau să spun că mi se pare că putem înțelege că, de fapt, relația noastră cu Dumnezeu pornește de pe piatră, care este Domnul nostru Iisus, și cum zice Ioan, peste Fiul lui Dumnezeu, și că urcarea înseamnă că atunci când gândurile noastre tind spre Dumnezeu, va veni răspunsul lui Dumnezeu peste noi. Cu alte cuvinte, cred că poate reprezenta și comunicarea viitoare dintre împărăție și lume, dar reprezintă foarte bine comunicarea Sfinților cu Dumnezeu, care se face de pe un fundament, care este Domnul nostru Iisus și care se face prin trimiterea mesajelor noastre de respect și de dorința de a fi cu Dumnezeu și care au răspunsul. Ce răspuns primește Iacov? Eu voi fi Dumnezeul tău și îți voi purta de grijă. Mare lucru acesta. Să mergem mai departe. Deci, iată, dragii mei, nu vă lăudați, să nu ne lăudăm că avem originea acea bună. Originea bună nu este garanția 100%. Este necesară? Este necesară, dar lipsa de apreciere a dreptului de întâi născut și a binecuvântării ne poate duce în firesc. Și copiii făgăduinței sunt, sau sămânța făgăduită este cea care apreciază dreptul de întâi născut și umblă să câștige binecuvântarea. Bun, mergem mai departe. Aceste două puncte sunt, de fapt, fundamentul credinței lui Avram. Și apoi mergem să ne uităm puțin în Evrei 11. Haideți să ne uităm puțin aici. Apostolul Pavel ne uimește cu precizia în lucrurile lui Dumnezeu. Nu întâmplător, spune el, mie mi-a fost dat să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Și cu asta se încheie. Și Apostolul Pavel, știți ce spune despre Avram? Haideți să vedem. Evrei 11, începând cu versul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Draga mea, dragii mei, ai credință în Dumnezeu. Ești convins despre Dumnezeu. Sau ai acest principiu. Eu nu fac nimic până nu mă convin că Dumnezeu zice așa. Punctul numărul 2. Ai cunoștință de făgăduința lui Dumnezeu, ești legat de făgăduința lui Dumnezeu, iubești făgăduința lui Dumnezeu. Ai și a doua calitate sau al doilea punct. Acesta este o bază. Este o bază serioasă. Ai o fundație, dar nu ai casă. Urmează. Avraam, când a fost chemat să plece, a ascultat și a plecat. Acum întrebarea este, am fost chemați? Ați fost chemați? Ați fost chemate? Am ascultat? Am pornit? Spuneam înainte, frați ființi care aveți parte de chemarea cerească. Țara făgăduinței este împărăția lui Dumnezeu. Chemarea este chemarea la moștenire împreună cu Hristos. Dar nu-i destul că am fost chemați, dragii mei. Am ascultat. Dacă am ascultat, rezultă ceva. Am plecat. Dar de unde am plecat? Aici e problema. Să știți că chemarea nu se face din încurcătură. Chemarea se face din origine. Așa că va trebui să lăsăm toate ca să auzim chemarea. Va trebui să ieșim din încurcătură. Țara de unde a fost chemat era țara de origine a lui Avraam. Lasă casa, familia, rudenile tale și du-te în țara pe care ți-o voi da eu. Și Avraam a ascultat și a plecat. Și noi zicem că am fost chemați, da? Și noi zicem că am ascultat. Am plecat? Am plecat? Am plecat. Unde suntem acum? Bun. Bun.
Trebuie să lăsăm prima dată.
Deci, dragii mei, dacă am plecat, înseamnă că ceva a rămas în urma noastră. Înseamnă că am făcut ceva pași. Dacă nu, dacă sunt chemat acolo unde de unde ne-a chemat, înseamnă că n-am făcut pași. Aici este o problemă foarte delicată, analiză personală. Eu am fost chemat. În general, toți credem că putem răspunde. Am fost chemat. Am simțit o invitație. Dar ce am făcut? Am ascultat. Am pornit și apoi întreabă-te, cât ai mers? Bun. Psalmul 45. Ascultă, fiică, vezi, uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Ce poate însemna aceasta, dragii mei? Casa și averea le moștenim de la părinți. După Scriptură, casa înseamnă moștenire, da? Ce moștenire avem noi? Pământească. Lasă casa. Uită moștenirea pământească. Uită viața aceasta. Și pe poporul tău, ce e poporul? Poporul este o civilizație, un cod legislativ, o constituție, o tradiție. Uităm civilizația, uităm tradiția, uităm legile poporului în care... Și ce facem? Păi dacă pleci, le-ai lăsat alea acolo. Acum problema este, noi cum trăim? Dacă le-am lăsat, înseamnă că nu mai trăim după legile alea. Nu? Am pornit, ne-am dus. Deci această plecare, ascultare și plecare, înseamnă a lăsa lucrurile trecutului. Asta e credința lui Avraam. Acum, putem noi să ne luăm răspunderea pentru toți de aici, să zic, noi am plecat, noi le-am lăsat. Nu, dar putem să ne verificăm. Dacă nu le-am lăsat, să știți că nu suntem copiii de-a lui Avraam, că Avraam le-a lăsat. Ce zice Scriptura? Ce zice Domnul Ioan? Dacă ați fi copiii lui Avraam, sau să... o altă certitudine. Nu trebuie povești, aici trebuie și fapte. Și astea sunt faptele credinței, dragii mei și dragii mei. Bun, da? Numai atât a făcut că o ascultat și a plecat? Nu. Știți ce zice Apostolul Pavel mai departe? Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței. Ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, căci erau împreună, care erau împreună, sau că, da? Cu el, ai, moștenitor, ai aceleași făgăduințe. S-a așezat în țară, dragii mei. Nu s-a așezat în țara în care a fost, că de acolo a plecat, nu? S-a așezat în țara făgăduinței. Care este țara făgăduinței? Împărăția lui Dumnezeu, da? Ce zice Apostolul Pavel? Voi nu mai sunteți în Efesen, da? Nici străini, nici ospeți, ci ce sunteți? Cetățeni cu sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu. Ei, fraților și surori, să pune o problemă. Ne-am așezat, voi ați zis că sunteți pe drum. E bine, e un lucru bun, este un progres. Dar problema este că credința aceasta, de care vrem să fim siguri, are o altă caracteristică. Ea nu numai se apucă să margă pe drum, ea chiar ajunge într-o altă țară. Și aici se așează. Ce înseamnă a te așeza într-o țară? A câștigat cetățenia acelei țări. Ce înseamnă altă țară? Altă constituție, alte obiceiuri, alte reguli. Altă casă. Păi ce facem noi? După care reguli trăim? A ne așeza în țara făgăduinței? Înseamnă că trăim după codul împărăției. Înseamnă că trăim după... Ei, fraților, aici se pune o problemă. Mai putem veni noi atunci aici la adunare și să spunem, păi, ăia-s americani, ăia fac așa, ăia-s francezi, ăia fac așa, ăia-s români, ăștia sunt înapoiați. Da, ăia-s... au făcut progres. Fraților, mai suntem noi americani, români și francezi și nemți? Fraților, în țara făgăduinței, nu merg cu calitatea ta de francez sau de american, sau de român înapoiat. Acolo e constituția țării. Ne putem noi identifica ca aparținându-i Dumnezeu cu originea noastră? Niciodată. Și, dragii mei, dați-mi voie să vă spun, în țara făgăduinții, nu contează ce ai avut, cât de bun. O trebuie să leși. Totul o trebuie să leși. Și casa, și poporul. Și o trebuie să vii aici. Deci ce vreau să spun cu asta? Să știți, dacă am intrat și ne-am așezat în țara făgăduinței, noi ori de unde am fi, trebuie să fim aceiași. Și care trebuie să fie codul nostru? Scriptura, dragii mei. Scriptura, nu altceva. Regula împărăției trebuie să fie legea noastră. Obiceiul nostru trebuie să fie obiceiurile sfinților. Viața noastră trebuie să fie viața Domnului Iisus. Da, păi cum? Dar nu-s bune ce am învățat noi? Ba, e bine, dar nu justifică. Înseamnă că n-ai ajuns acolo, nu te-ai așezat acolo. De-aia mai ții la ele. Că de vrei să aparțin, le leși. Asta învață Apostolul Pavel, că înseamnă credința lui Avram. A merge și a te așeza în țara făgăduinței. Mare lucru, mare lucru ne spune Apostolul Pavel. Fraților, zeci de ani am umblat cu Biblia în mână și n-am putut înțelege că așa de clar învață Scriptura niște lucruri. Și când m-am lovit de ele, se pare că a venit momentul și aceasta o spun. Oricine vrea să ajungă în împărăție, își va rezolva problema să ajungă cetățean în împărăție încă din starea aceasta. Altfel n-are nicio confirmare în viitor. Și aceasta înseamnă uită. Uită pe poporul tău și casa tatălui. Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Acesta este norma Scripturii pentru sămânța lui Avram, moștenitorii făgăduiți. Care, zice Apostolul Pavel, că au chezășuită, ce înseamnă? au toată garanția că e a lor împărăție. Bun, dar nici atâta nu e destul, dragii mei. Știi ce mai zice Apostol Pavel? Atâta e profund Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut un stâlp pentru biserică, pentru poporul. Sigur, Domnul Iisus este peste toți. Din cuvântul Domnului Iisus, Apostol Pavel a extras niște lucruri. Dar în timpul Domnului încă nu puteau fi grăite niște lucruri, pentru că nu era cine să le primească. Și atunci, de ce o curs atâta învățătură prin Apostol Pavel și prin alți apostoli? Ca să se poată pune o bază pentru credința adevărată. Și iată ce spune. Versul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Și doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Punctul numărul 3. Au murit în aceste... Da? Deci prin credință au murit toți aceștia, fără au murit. Dar are vreo logică acest termen, au murit? Vă rog să îmi răspundeți dacă are o logică. Și care e logică? Da? Dar cu o scriptură. Și tăți-s mort, care-s mort, tăți-s. Da, chiar dacă-s mort, tăți-s. Și-s mort, în același timp. Până... Dar Scriptura, știți care este? Care o știți foarte bine. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Punctul acesta, al cincilea, este a muri în credință. A muri în așezământul țării făgăduinței. Nu întâmplător se pune aceasta. Apostolul Pavel zice, lupta bună m-am luptat, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Am rămas în lucrurile care Dumnezeu le stabilea ca necesare unui credincios. Și Apostolul Pavel zice, au murit în aceștia acești credincioși. Adică și-au dovedit credincioșia lor până la capăt. Și acesta este un alt amănunt de o importanță majoră în credința lui Avraam. Nu până la 30 de ani, până la 50 de ani, până la moarte... Un om onest cu o cetățenie a țării făgăduinței, care își respectă cetățenia și autoritățile acestei țări. Să mor credincios nu-i mare, nu-i mic lucru, fraților și surori, să nu uitați aceasta. Acesta e cel mai mare lucru. Nu are importanță cât zeci de ani de zile ai fost credincios și câtă activitate ai făcut și cât ai umblat și... Ce-o zis? Cât i-o lăudat alții? Nimic. Nu zice Apostolul Pavel aici că Avram tăți l-o cunoscut și tăți l-o lăudat. Nu! Dar zice că o murit în acestea. Să știți că ceea ce Scriptura precizează este un lucru valoros. Și aceasta ar trebui să învățăm să înțelegem și să apreciem. Atunci când cineva poate să-și stampileze sfârșitul vieții în a fi în lucrurile lui Dumnezeu. A nu nega, a nu tăgădui, a nu aduce pagubă, dispreț asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Și cum zicea Psalmul 92, ei arată că Dumnezeu este drept. Și aceasta moarte a sfinților este ce este? Zice, cum zice, Ion, nu ți-aduce aminte? Moartea celor iubiți de el. Sfântă este. Înainte, prețioasă, da? Scumpă este. Deci, iată, dragii mei, ce e un lucru valoros înaintea lui Dumnezeu. Moartea aleșilor lui. Bun, dar nici aici Apostolul Pavel nu se oprește și ne mai spune un lucru. Știți ce ne spune? Cei ce vorbesc în felul acesta, cum au vorbit în felul acesta? Prin ceea ce au făcut. Prin ceea ce au făcut vorbesc. arată dezlușit în versul 14 că sunt în căutarea unei patrie. Dacă doreau, dacă ar fi vrut, avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Deci un alt punct este faptul că nu ne mai întoarcem de unde am plecat. Sau ne întoarcem? Apostolul Pavel acest punct îl amintește și în Galateni. În Galateni, capitolul 3:3. După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Ce înseamnă a te întoarce? Ai început, ai plecat, te-ai dus, cât te-ai dus, și când a fost odată, s-a dispărut interesul de alea și te-ai întors la ce ai avut înainte. Aceasta nu este o dovadă a fi din sămânța lui Avram. Avram nu s-a întors înapoi. Chiar dacă, și aici este un, să știți că va fi timp atâta cât dacă țigându-l la ele, să ai vreme să te întorci. Pentru că aceasta va demonstra vrednicia noastră de acele lucruri dacă nu ne-a fi gândul la ele și nu ne-o întorci. Deci iată, dragii mei și dragile mele, am găsit câteva lucruri. 1. Credința în Dumnezeu. 2. Făgăduința care trebuie să fie bază. Apoi, chemarea și ascultarea de Dumnezeu. Astea sunt lucruri mari. Dar mai mare este a ajunge în țara făgăduinței și a ne așeza. Și mai mare este a muri în acele lucruri. Și apoi, 6. A nu ne întoarce înapoi. Aici putem discuta multe aspecte. Putem să ne întoarcem numai câte un tic și să pierdem vremea și niciodată să ne ajungem. Păi mai merg un pic înainte, apoi iară stăm, iară ne mai târguim, iară mai merg și ne ajungem niciodată să fim stabiliți în acea țară. Trebuie să ne gândim la aceasta și să vedem cam care e realitatea pe care o trăim. Binecuvântarea noastră finală va depinde de statutul pe care l-am ajuns în aceste lucruri. Și acum aș vrea să vă amintesc sau să amintesc în cadrul acestei lecții și câteva experiențe a lui Avram, care sunt definitorii pentru caracterul sămânției lui Avram, care este Hristosul, așa cum știți. Știți că și în Galateni zice că copiii sunt cei ce se fac prin făgăduință. Știți aceasta în Galateni, capitolul 4, care vreți să... Dar nu ne ducem chiar peste. V-am spus că aceste învățături pot fi întregite și crezi că veți face aceasta. Dar haideți să analizăm puțin câteva experiențe. O experiență a lui Avram a fost chiar în legătură cu condiția principală. Avrame, ieși din casa ta, din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. A ieșit Avram. A ieșit. Așa zice Scriptura, că a ascultat. Dar să observăm că există anumite nuanțe în care ascultarea nu a fost realizată chiar în totalitate dintr-o dată. Și asta astăzi lecții mari pentru noi. Ce se întâmplă? A ieșit din tăie, da, a făcut Lot mai departe. Și ce se întâmplă aceasta? Ajung probleme, ajung certuri. Între Lot și Avram, între slujitorii lui, iasă ceartă. De ce a ieșit cearta? De ce nu au respectat condițiile puse de Dumnezeu? V-ați gândit la aceasta? Deci iată, dragii mei, o altă direcție în care trebuie să gândim. Fără îndoială, comentariile pe care le știm, ideile pe care le știm, că Avram a avut credință și a umblat prin credință și Lot nu, sunt foarte bine susținute. Dar problema este că nu Lot o cerut să se despartă de Avram, ci Avram o cerut să se despartă de el. Și de aici se vede că, de fapt, fiindcă n-a fost respectat în totalitate condițiile binecuvântării, au apărut problemele. Că dacă Avram ar fi pus problema, ești nepot și trebuie să te ajut, și trebuie, dar eu am o promisiune care este condiționată și de aceasta. Eu trebuie să o iau. Dar n-a făcut asta. Dar a venit problema, a venit încercarea, când ce a trebuit să zică? Nu trebuie să fie ceartă între noi, eu trebuie să mă despart. Dacă tu mergi în jos, eu mă duc în sus, dacă nu... Deci iată, dragii mei, o altă lecție pe care trebuie să o învățăm, atâta vreme cât nu vom respecta toate condițiile chemării, vom avea probleme. Și ce va trebui? Va trebui să luăm decizii. Nu alții vor lua decizii pentru noi. Să nu uitați aceasta. Noi, dacă cei care ne considerăm oameni de credință, aceia va trebui să luăm decizii și deciziile vor fi și trebuie să fie numai în armonie cu condițiunile chemării. Adică trebuie să ne despărțim de tot ceea ce ne cere Dumnezeu. O altă încercare este... Care? Când Domnul vrea să nimicească pe Sodoma și Gomora. Ce zice? Păi, cum să las eu să nu-i aduc la cunoștință la Avram? Avram va fi un neam mare. Trebuie să-i spun. Și ce se întâmplă? Aici Avram se dovedește om de caracter. Și ce zice Avram? Avram se gândește, vai, cum să fie nimicit și cel bun cu cel rău ar fi. Nu-i bine. Nici nu cred că stă în caracter. Dar totuși să văd care-i intenția. Doamne, dar dacă ar fi 50 de oameni drepți, buni acolo, inimici? Nu inimici. Și coboară până la 10. Aș vrea să spun că aici, pe lângă ceea ce știm noi, apare un alt indiciu. În viața omului de credință trebuie să primeze principiile și nu preferințele. În tot ceea ce a spus Avram în această mijlocire, n-a spus, Doamne, dacă Lot e acolo și are și eu ceva copii, le-a omorât și pe Lot. Cu ceală? Nu. Avram a rămas principial. Dacă or fi 50 de oameni buni sau 10 oameni buni, inimici? Nu e inimici. Avram știe. Dacă Lot a rămas drept, atunci va fi scăpat. Dar dacă nu, și aceasta este o a doua lecție pe care ar trebui să o învățăm. Să fim iubitori de principii și nu să punem preferințele noastre înaintea principiilor pe care ne învață Scriptura. Rețineți aceasta. Aici Avram a dovedit o altă învățătură. A dovedit că este după voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a acceptat tot ce a spus și până la urmă nu a fost nici atâția și totuși cei care s-au dovedit buni au fost scăpat. O altă lecție este acea încercare a lui Avram cu Ismael, cu nașterea lui Ismael. Poate că unii dintre voi ați auzit o lecție în Cluj, Gâtul Patriarhilor. Și voi îți analiza. Eu numai v-am amintit ca să... Un principiu dumnezeiesc scriptural este ascultarea aduce binecuvântare și aprobare, neascultarea aduce probe, greutăți, probleme. Nu are importanță că neascultarea este preluată de planul lui Dumnezeu și creează anumite laturi ale planului. Nu are importanță. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Problema este care a fost atitudinea individului. Și acum să facem o analiză. Ce se întâmplă? Dumnezeu, Avram spune odată, Doamne, zice, nu mi-e da sămânță și uite, robul meu născut în casa mea, Eleazar, e la Himoș. Nu, din tine se va naște. Deci Avram vorbește cu Dumnezeu și comunică și spune, mie mi se pare că nu va fi așa, nu, din tine. Dar Avram nu se duce să spune când zice Sara zice, a, păi ți-o-i da pe robă și avea așa naște pe genunchii mei și a fi sămânță așa. Și când zice Sara așa, Avram nu se duce la Domnul și să Domne, dar uite, Ce sugestie ni s-a făcut? Oare din roba va fi sămânța? Că atunci nu e nicio problemă. Și nu se duce, ci ascultă de sara. Ca urmare a ascultării de sara, ce se întâmplă? Se naște un copil firesc, da? Problema nu e că se naște copilul firesc. Problema este că este considerat că, o anumită perioadă, este considerat că el. Și ce zice Domnul? Și Ismail, Ahiu, un neam mare. Dar nu el e. Dar faptul că nu rămân în ascultare, faptul că nu întreabă pe Dumnezeu, ce se întâmplă? Apar din nou probleme. Și aici este lecția noastră. Ascultarea de Dumnezeu este cheia tuturor reușitelor. Neascultarea este cheia tuturor problemelor. Și mai mult ca și atât, dacă ne-am gândit de-a lungul timpului, ismailiță, ce probleme le-au creat la eștialați. Să ne gândim la cea. Și apoi să ne gândim în contextul nostru apariția unor ființe care apar firesc și nu pe făgăduințe, câte probleme creează celor concepuți de spirit. Gândiți-vă foarte mult la aceasta și cred că aici este o lecție să ne dăm seama, n-avem voie să permitem sau să căutăm conceperea unor caractere ce nu au gândul fixat asupra făgăduinței lui Dumnezeu. Aici ne aduc probleme. Trebuie întotdeauna să luptăm pentru o concepere din făgăduință. Și aceasta este situația cea mai potrivită. Dar neascultarea se rezolvă tot pe calea aceasta. Ce zice Domnul? Nu-i nimic dacă ai ascultat până acum de Sara, ascultă mai departe, că ea ți-a spune ce să faci. Și ce i-a spus? Nu-l mai vreau paci. Dă-i drumul. Observați, rezolvarea unor probleme în care noi permitem ce? Invenția minții omenești. Aceasta a fost o invenție a unei minți omenești. Și noi permitem invenția minții omenești să facă ceva. Un pic de deviere de la cei scriptura. No, da, asta e nimic. Și nu vezi că dă rezultate. Că suntem mai mulți. Și nu ne dăm seama că, de fapt, ne-am creat probleme. Și problema noastră va trebui rezolvată de noi. Nu de Dumnezeu, de noi va trebui. Și atunci va fi dat și îl dă pe Ismail și nu ușor. Avram a fost destul de cumva apăsat de aceasta, dar a trebuit să-l dea și a apărut Isaac, care a fost fiul făgăduinței. Deci, o a treia lecție cred că este să renunțăm la această invenție a minții omenești, de a face anumite adăugiri, anumite cumva să mai facem ceva, că da, de a fi mai bine. Nu. Cum a spus Dumnezeu, numai așa e bine. Altfel apar probleme. Deci, aici, mintea noastră să nu lăsăm să inventeze ceva pe lângă cuvântul. Lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum e. Cred că aceasta este o lecție care se desprinde din această încercare. Iar încercarea patra despre care vreau să vorbesc este acea în care Isaac este cerut ca jertfă. Adesea noi nu realizăm aspectul că, de fapt, încercarea aceasta este o încercare continuă a casei credinței. Și foarte interesant este să pricepem lucrul acesta. Ce se întâmplă? Isaac, copilul făgăduinței, este cerut de jertfă. Cine era Isaac? Cel mai de valoare lucru sau ființă a lui Avram. Ce se întâmplă cu noi? Lucrurile cele mai de valoare ne sunt cerute să fie sacrificate. Și ce facem noi? Ce facem noi? Compromitem cerința dumnezească de dragul ființelor dragi? Sau mergem ca și Avram? Până unde? până la ridicatul. Aceasta mi se pare că este. Și știți ce spune Apostolul Pavel? Ca din morți l-a primit. Deci, această experiență și această lecție cred că se încadrează extraordinar de bine în ceea ce spunea Domnul. Oricine iubește mamă, tată, frate, suror, copii, hol de casă, mai mult ca pe mine, nu este vrednic de mine. Și această încercare a fost și a lui Avram. Acum eu ți-l am dat, eu ți-l cer. Și Avram a avut această dispoziție că a mers până acolo încât era gata să. Și Dumnezeu a zis, ajunge. Problema apare într-o formă foarte delicată. Și aceasta mi se pare că este foarte răspândită printre frați și printre. Și ce se întâmplă? Nu ni se cere să-l omorâm, dar ni se cere să trecem peste plăcerea, peste dorința copiilor. Și frați, în general, nu pot trece peste aceasta și mai uite, fac niște compromisuri în ce privește adevărul. Și cred că în această încercare să încadreze cel mai mult tendința fraților de a face credința acceptabilă copiilor. Și atunci să renunță și la una, și la alta, și la alta, nu sunt așa de importante. Numai să fim noi tăți. Nu aceasta este voința lui Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu este așa. Așa spune Scriptura, așa trebuie să înveți, dragul meu. Așa nu îmi place, că nimeni nu face așa. Nu-ți place, dragul meu? Să alegi calea ta. Dar acea tendință a unora frați, sau mai multora, dar păi putem face și așa. Și așa ne putem cătă bine. Este contrară cu spiritul lui Avram. Avram, așa cum a cerut Domnul, așa a făcut. Și cred că aceasta este încercarea zilelor noastre de a compromite adevărul, de dragul copiilor în general. Și se pare că este o lecție care ne va costa mult. Ne va costa mult dacă nu vom fi atenți. Fraților, merită să rămânem singuri, fără copii, lângă Dumnezeu, decât să ne depărtăm împreună cu copiii de Dumnezeu. Adesea, să știți că am crezut că trebuie să fac multe și să încerc ca copiii să fie. Dar sper că Dumnezeu vede bine intențiile pe care unii frați le au și unii poate nu înțeleg, de a ținea credința la standardele ei scripturale, chiar cu riscul să ne pierdem copiii de a nu fi cu noi. Eu cred că aceia frați care fac aceasta dovedesc că ei merită să fie aprobați de Dumnezeu. Dar aceia care adoptă orice fel de improvizație în casa credinței sau în manifestările casei credinței, compromit adevărul și pe Dumnezeu. Să știți, dragii mei, că să știm, casa credinței nu înseamnă un loc, casa unde ne întâlnim, ci înseamnă orice loc în care copiii lui Dumnezeu au program, au o activitate. Orice loc. În cămin, în șură, într-o casă, într-o pădure, oriunde ar fi. Și aceștia trebuie să demonstreze autoritatea lui Dumnezeu în acel loc unde se întâlnesc. Deci acolo trebuie să fie autoritatea lui Dumnezeu. Trebuie să domine cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă. Cuvântul lui Dumnezeu este, ce zice Apostolul Pavel? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Autoritatea, puterea lui Dumnezeu se manifestă prin acești copii ai lui Dumnezeu. Și acolo unde-s ei, că să faci o nuntă într-un cămin, n-are importanță. Dacă programul aceleia este sau se vrea să fie sub autoritatea lui Dumnezeu, el trebuie să decurgă în limitele voinței dumnezești. Dacă iese din aceasta, înseamnă că am compromis. Înseamnă că am iubit, nici am făcut treaba noastră. Am iubit pe copil, am iubit pe cutare, am vrut să. Și aceste toate sunt niște lucruri care pot să ne conducă la dezaprobarea lui Dumnezeu. Am spus toate aceste lucruri cu gândul că noi, fiind hotărâți să servim pe Dumnezeu orice ne-ar cere El, vom continua să căutăm să cunoaștem voința Lui. Și vorbeam, prezentam aici, cred că aici a fost lecția cu din Psalmul 89, așa-i? Fericit de poporul care cunoaște glasul trâmbiței și umble în lumina feței tale. Frați și surori, este un lucru în lecția aceasta care mă uimește. Și știți care este lucrul? Din numeri 9 și 10. Zice acolo, dacă norul stătea o zi, copiii lui Israel stăteau tăbărâți o zi. Dacă stătea o săptămână, stăteau o săptămână. Dacă un an, un an stăteau. Dacă 10, 10 ai. Și când să mișca norul, ce trebuie? Să se suni din trâmbiță. Preoții aveau obligație să suni din trâmbiță că norul se ridică și ei să plece. Avem noi această dispoziție. Și care este dispoziția aceasta? Am stat în ascultare de Dumnezeu într-o anumită situație 10 ani, 20 de ani. Și acum Dumnezeu ne spune și să sună din trâmbiță. Trebuie să mergem. Suntem noi dispuși să mergem în ascultare de Dumnezeu? Sau, mă, dar de 20 de ani stau aici. Eu nu mă mai duc de aici, dar ce? Nu-a fost bine? Fraților, ăsta e caracterul poporului lui Dumnezeu. Dacă se sună din trâmbiță că trebuie mărți din altă parte, merem. Avem noi dispoziția aceasta. Dacă ne învață cineva și noi ne putem confirma, nu trebuie să luăm. Dacă ne învață cineva, măi, noi trebuie să mai facem încă câțiva pași. Suntem dispuși noi să merem. Fără îndoială, trebuie să cunoaștem, dar să avem dispoziția de a umbla în lumină. Că norul, dacă se duce și noi rămânem pe loc, rămânem în întuneric. Să știți că aceasta e mare lecție. Pe mine mă uimește aceasta și cred că acesta este caracterul lucrării lui Dumnezeu. Putem să stăm tăbărâți, adică să fim așezați în niște lucruri foarte bune o grămadă de vreme. Și la un moment dat să apare un sunet ca urmare a unei mișcări de nor care să ne arate că mai trebuie făcut un pas, doi, trei. Ce sunt? Avem noi dispoziția aceasta. Așa era poporul lui Israel. Vă dați seama voi, măi, cu tătă casa, cu copii, cu mâncare, cu haine, cu vaci, cu oi, cu toate. Te-ai așezat în ton loc. Măi, vedeți voi că te așezi acolo, mai știi, uite, ai acolo. Și când deodată numai să vine cineva să spune, no, gata, hai că plecăm. Această dispoziție de ascultare, oricând, pentru că nimeni nu le spunea, vedeți că mâine merem, și numai să auze că s-o ridica norul și să suna din trâmbiță. Și le luau toate și merea mai lipa. Așa se călătorește până pustiu, dragii mei, să ajunge în împărăție. Și această caracteristică trebuie să fie caracteristica de baza noastră, ascultarea de Dumnezeu, ori de câte ori vedem că voința lui Dumnezeu ne cere să mai mergem un pas, doi sau mai mulți. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această atitudine și cu această credință a lui Avram, care înseamnă o umblare în acele lucruri despre care vorbește Scriptura. Amin.